Slova písem svatých, která jsou základem dnešního kázání, jsou z Evangelium podle Jana ze 4. kapitoly, 1. až 42. verš. Evangelium podle Jana. Kapitola 4. První až 42. verš. Je to takový delší oddílek, skoro celá kapitola. Pakli někdo máte problémy stát tak dlouho, tak můžete se posadit. Pokud ale můžete, prosím, povstaňte k slyšení Božího slova. Když se pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učeníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učeníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učeníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpověděl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš jí řekl, já jsem to, který k tobě mluvím. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš? Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho prosili jeho učedníci. Mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci se mezi sebou si říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad, ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že se již bělejí ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé řečení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila, všecko mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme, ne proto, co jsi nám ty o něm řekla, sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tolik slov. Písem svatých, posaďte se prosím. Bratři a sestry, tak jak Matouš uvádí na začátku Ježíšova působení kázání nahoře, kde pán Ježíš ukazuje na podstatu zákona a na to, co měl zákon vypůsobovat v židovském národě, tak zase Jan uvádí příběh o ženě Samaritánce neboli Samařance, kde nejde pouze o tuto ženu, ale ukazuje se také na univerzální poslání Syna Božího. Poslání týkající se všech národů a národností, zkrátka všech lidí. To první, co hned člověka osloví, je slůvko musel. Musel projít Samařskem. Pro toho, kdo trochu zná biblický zeměpis, to není nic pozoruhodného. Mezi Judskem a Galileou je přece Samařsko. Jenže, jak víme, někteří Židé raději Samařsko obcházeli, a to tak, že když šli tedy z Jeruzaléma nebo z Judska, takže u Jericha přešli Jordán a u Galilejského jezera opět zpátky. Šli po tom druhém břehu řeky Jordán, aby se vyhli Samařsku. Území Samařanů nebo Samařané jako takový prožili, byli pohrdaným národem, jestli se to tak dá nazvat, jestli národem vůbec. To slůvko musel by mohlo mít tedy jiný význam. Musel, aby tam něco vykonal. Konkrétně tedy setkal se s onou ženou Samařankou. Když se však zcela soustředíme na tuto linii, tak nám zase mohou uniknout jiné důležité momenty. Já bych se dnes chtěl zaměřit na něco jiného. Na to, jak asi vnímali celou tuto událost učedníci. Učedníci pána Ježíše. Učedníci byli prostí lidé, většinou galilejští rybáři. Neznamenalo to však, že by byli negramotní a především, že by nic nevěděli o historii svého národa, že by nic nevěděli o Bohu, že by vůbec neznali písma. Tyto lidi si tedy Pán Ježíš povolal a oni poslechli, oni uvěřili, že je poslán od Boha, že je to král, izraelský mesiáš. Teď tedy měli poznávat, co to všechno znamená. Tu první věc jsem již trochu zmínil. Pán Ježíš neobcházel Samařsko. Pravá zbožnost nespočívá v tom, že by se potřebovala předvádět, ukazovat, že jsem lepší, něco víc a tak dále. Vzpomínám si na své dětství. Uprostřed městečka, kde jsme bydleli, stál katolický kostel a kolem něho byl takový malý parčík. Přes ten parčík se dala trochu zkrátit cesta. Já jsem měl za to, že jako evangelík bych přes katolické chodit neměl. Alespoň, když jdu v neděli do kostela. Nikdo mi to nenakukal. Byla to moje zbožná úvaha. Dalším překvapením pro učedníky, jak čteme, bylo, že Pán Ježíš mluvil s ženou, navíc samařskou nebo samařankou. To nebylo vůbec běžné. Dokonce Pán Ježíš s ženou probíral náboženské otázky. Jistě víte, že bohoslužby v synagóze byly záležitostí mužů. Ženy byly sice nějak přítomné, ale v takovém prostoru odděleném mříží. Pán Ježíš neruší dosavadní způsoby a zvyky oficiálních bohoslužeb, avšak jinak s ženami bez ostychu mluví. Ukazuje se, že mnohé ženy jsou více vnímavé pro otázky království Božího nežli muži. Vzpomínám si na rok 1988. Nastupoval jsem na místo kazatele Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí. Bylo to v červnu. A jeden bratr mi řekl, letos je první křesťanská konference v Praze. Mám za to, že bys tam měl být, přihlášky už měly být odeslány, tak jsem tě přihlásil. A já jsem jel. Očekával jsem, že tam budou vážení bratři v tmavých tedy oblecích, bílé košily s vázánkou. A byl jsem překvapen. Když minimálně polovina účastníků byly mladé ženy a dívky v běžném oblečení. Učedníci za nějakou dobu byli svědky, že ona žena nebyla do náboženských záležitostí zapojena pouze jako předmět péče, nýbrž přímo do díla obnovy, dnes bychom řekli evangelizace. Oni, učedníci, pouze stáli a koukali a ona zatím svědčila ostatním a ti uvěřili. Způsoby práce Pána Ježíše byly naprosto nezvyklé. Tenkrát učitelé zákona vyučovali pouze muže. Farizeové předváděli svou perfektní zbožnost. Občas povstal nějaký radikál, který se vydával za někoho, získal přívržence, odvedl je na poušť, kde se prý setkají s Bohem. Obyčejně to končilo rozprášením takového hnutí vojenskou silou Římanů. Zkrátka, muži buď vážení, nebo s meči v rukou. A zde, řekli bychom, laická služba ženy, a to služba velice účinná. Ta třetí lekce pro učeníky byla delší. Zde začínala a pokračovala dál, neskončila ukřižováním a smrtí, i když si to někteří, konkrétně Petr, mysleli. Neskončila ani vzkříšením, ani na nebe vzetím. Dokonce neskončila ani odchodem apoštolů. Tato lekce spočívá v předávání poslání sloužit Bohu. Pán Ježíš měl určité poslání od svého nebeského Otce. Učedníci pak neměli být pouhými účastníky, přihlížiteli, nýbrž měli být do této služby také aktivně zapojeni. Tato služba má kromě povolání Pánem Ježíšem i další předpoklady. Je potřebné ji vidět. Vidět potřebu i nouzi lidí. To není to samé, jak dnes kolem sebe slyšíme, jak je to všechno hrozné, jak jsou lidé horší a horší, nic jim není svaté a tak dále. Vidět, mít soucit, mít ochotu pomoci, vědět o zdroji pomoci, jak pro ty lidi, tak také pro sebe. Vstoupit pak vědomně do této služby. Připomínám, že toto nelze vyhradit nějaké konkrétní skupině lidí, třeba sociálním pracovníkům v církvi či kazatelům. Pán Ježíš tuto práci připodobňuje žni. Ale nesoustřeďuje se a nemluví jenom o žni. Žeň být nemůže, pokud jí nepředchází rozsévání. Při žni se shromažďuje, plní se sýpky a stodoly. Při rozsévání je tomu obráceně. Vyprazňují se. Můžete hádat, která činnost je pro lidi lákavější. No, nemusí to být třikrát, že? Pan Ježíš sice říká, že aby se spolu radovali i rozsevač a žnec, avšak ono to nemusí být již zde na zemi. Společná radost bude především až v nebi. Na zemi se většinou ani tito dva nemusí potkat, ani se neznají. Já jsem vlastně přeskočil ještě jednu lekci pro učedníky. Když se vrátili z města k Jakobově studni, nabízeli pánu Ježíši jídlo. On jim však řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učeníci samozřejmě nerozuměli, takže on vysvětluje. Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mne poslal. Narodil se kvůli nám, žil kvůli nám, obětoval se kvůli nám, dal se nám. To všechno známe. Z toho vlastně žijeme. Ale z čeho žil Pán Ježíš? Jenom dával, aniž by bral, doplňoval, obnovoval se? Činění vůle Otcovi, to byl jeho pokrm, zdroj energie, náplň života. Boží syn se stal člověkem. Bůh se stal člověkem. I když byl Bohem, ve způsobu bytí byl člověk. To všechno, aby něco důležitého vykonal. Kdyby svoje poslání opustil, na co to všechno? Poslání, poslušnost, to dávalo smysl oběti, opodstatnění. Pán Ježíš to měl na paměti. Potřeboval čerpat, doplňovat se. Nic nešlo automaticky. Čteme, že brzy ráno vstával k modlitbám. Někdy na modlitbách strávil celou noc. Byl to pořád zápas. A ten vyvrcholil v Getsemanské zahradě. Otče, jestli je možné, odej mi ode mne tento kalich. Přišel, aby naplnil vůli Otcovu. To bylo vyvážením té oběti. Naplnit vůli Boží, to bylo také vyvážením strádání kvůli svědectví o zmrtvých stalém Ježíši u apoštolů. Naplnit vůli Boží na této zemi, to dává životu smysl. Ne to, kolik jsme toho nashromaždili, viděli, zažili, prožili, nýbrž naplnit vůli Boží. Chcete-li naplnit radu Boží. Jak to poznáme, že plníme vůli Boží? Odpověď na tuto otázku závisí na tom, proč se ptáme. Jestli se ptáme, protože vůli Boží chceme plnit, tak odpověď je především věřit, že Bůh, Otec, poslal svého syna, aby nás zachránil a toto dílo se zdařilo. Potvrzením je, že Ježíš Kristus byl vzkříšen. Jestliže se ptáme kvůli tomu, aby ti druzí to viděli, aby nás uznávali za dobré křesťany, tak odpověď je ještě jednodušší. Čiň pokání. Prvotní Boží vůli, co se nás týče, je naše spasení, poznání pravdy. Vypadat, dosáhnout postavení, získat oblibu, získat majetky či úspěch, pakli nejsme spaseni, k čemu to? Neočekávejme a nechtějme, aby nám k tomu Bůh napomáhal. Stejně by to nebylo k našemu dobrému. Ta odpověď věřit v Pána Ježíše se zdá velice obecná, ale nekonkrétní, teoretická. Jenže když to vezmeme poctivě a důsledně, tak to má praktický dopad na náš každodenní život. Když věřím, tak nebudu. Když věřím, tak budu. Tam si můžeme doplnit samozřejmě. No, máme doplnit. Zkrátka, život ve víře a poslušnosti Boha naplňuje celé naše bytí. Dává smysl a přes všechny pochybnosti my můžeme slyšet ujištění, že naše práce v Pánu není marná. Amen. Budeme nyní zpívat kancionálu. A to píseň 96. 96. Povstaneme nyní k modlitbám. Posaďte se, prosím.